Komið þið sæl og verið þið velkomin til Hlaðvarps snjóflóð. Fyrir nokkrum árum sá ég kvikmyndina Nói Albinói. Hún fjallar vandræðanema Nóa og hvernig það getur verið þegar snjóflóð fellur. Mér líkaði myndin og síðan þá langar mig að fræðast nánar snjóflóð á Íslandi. Það voru nokkur öskrandi snjóflóð á síðustu 50 árum. Snjóflóðið á Flateyri á Vestfjörðum fjartu 20. og 7. oktober 1995. 20 manns dóu, 10 menn, 6 konur og 4 börn. Íbúar Flateyra sváfu fast þegar snjóflóðið skellt af stað klukkan 7 minútur yfir 4 nóttina. 40 manns grófust undir snjóflóðinu. 20 manns gáttu forðast sér, 4 var bjargað. 17 hús eðilögðust. Á sama ári fjall stól skriða í Súðavík, líka á Vestfjörðum, þar sem 14 manns dóu. 1974 dóu 12 manns undir snjóflóði í Neskaupstað, fyrir austan. Fyrsta heimild snjóflóð frá árinu 1818 og síðan þá getið 600 dauðfalla vegna snjóflóða. Á Íslandi hafa snjóflóð krafist fleiri mannfórna en aðra náttúruhamfarir frá landnámi. Snjóflóðin á Flateyri og í Súðavík gerðu fólki ljóst að mikið af fólki í íslenskum bæjum og í sveitinni býr á svæði þar sem hætta á snjóflóðin ólíðandi. Sett var fram nýtt áhættumat og áhættuþættir endurskoðaðir af Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands. Því meira tími sem líður eftir slíka uppákomu því sennilega verðu að fólk gleymi atburðinum. Þess vegna mjög mikilvægt að maður geti treyst lögum og höftum til þess að þvílíkt og annað eins og gerðist árið 1995 gerist ekki einu sinni enn. Núna sjá stjórnvöld byggðirna þar sem hætta á snjóflóðum mest. Þau verða að kaupa húsin og íbúarni að flytja annað. Veðurstofa Íslands ber ábyrgð á að gefa út viðvörun og tilefna hættusvæði og ráðleggja stjórnvöldum að grípa til fyrirbyggjandi ráðstafana. Veðurstofa Íslands ræður eftirlitsmenn í byggðum þar sem hættan mest. Ef ykkur langar að fá hugmynd hvernig það getur verið þegar snjóflóð fellur, sjáuði kvikmyndina. Takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst, veriði sæl.